Käies looduse radu.
Vana Tori Hobuse ühing, kelle tuli hingeliseks eestvedajaks on Ute Voolrabi, on seadnud sihiks säilitada sellise välimiku ja iseloomukaubust, keda näeme vanaisa vanadel koltunud fotodel vankrit vedamas. See suurepärase iseloomuga, rahumeelne ja võimsa välimiku kaubune on meie kultuuripärandi vaieldamatu osa. Vana Tori Hobuse säilitamise eesmärgiks on hoida Tori Hobuse populatsioonis alles vana genofondi, mis pärineb sõjaeelsest ajast ja milles on lubatud tõuraamatu põhiosas vaid 20% ulatuses vana Hannoveri veresust ja ajalooliselt väärtuslikku kultuuritõugu muutusteta. Vana Tori Hobune on selektsiooni käigus kujunud Eesti looduslikele ja ilmastiku tingimustele vastavaks, on hea söödakasutusega ja viljakusega aretustõug. Vana Tori Hobusel ei esine tavaliselt selliseid haiguslikke nähtusi nagu teistel hobustel ja heade pidamistingimuste juures on Vana Tori Hobune terve ja pikkajaline. Ja 4. juunil 2012. aastal lõpuks saavutati see, et tunnustati aretusühinguna mitte tulundusühingut Vana Tori Hobuse ühing. Ühingul on õigus pidada Tori tõugu hobuste Vana Tori suuna tõuraamatut ja läbi viia jõudluskontrolli. Eelmise aasta novembrikuus Mihkli talus Läänemaal Vana Tori Hobuse ühingu korraldatud jõudluskatsetel tuli võitjaks 27-aastane Mära Helli. Ja ühel pisut külmal talvepäeval on helisalve jäädustunud meeleolu mosaik Ute Voolrabiga, kes on vaieldamatult meie Vana Tori Hobuse püsima jäämiseks hindamatu töö ära teinud.
Õnneks on meie ühingus nüüd juba üle 100 liikmed, kelle jaoks on see Eesti kultuuri pärand sama tähtis kui mul. Et meie tahame selle Eesti aegset Tori Hobust säilitada, nii nagu ta välja nägi, kui nukku võim võttis üle ja nii nagu ta meie kliimaga ja meie eluga siin on väga, väga sobiv ja väga hästi aretatud. Ühes otsas on see omapära, mis mind huvitab ja nagu siin näha, ma elan antiikas seda vahel, et muidugi on see ajalooline külg ka midagi, mis mind väga huvitab. Aga see kolmas, mis võibolla kõige enam liikutab mind, on see, kui me sellised vanad, tõesti vanad kodulooma liigid alles hoiame, on see üks väga suur kummardus. Nende inimeste eest, kes on jõudnud neid niimoodi luua, et nad on tänapäevani üles elanud, et see genofond on olemas ja et see genofond on tugev ja et meie harjumus seda tüüpilist tume raud ja rasked hobust näha, et see saab ikka igal pool jälle väikest silmarõõmu, sest kui mina Eestisse tulin, siis oli see nii nimetatud ülemineku või ärastamisaeg. Iga teise küla taga oli kuskil mingi tume raud ja sketti otsas. Nad on läinud. Meil on Eestis vanatüübilist Tori hobused ja suurem osa on hästi vana ja inimesed tulevad nüüd juba mulle külla, et üldse seda tüüpi hobust veel näha. Ja see on kurb, see on tõesti kurb, sest see, mis siin kaob, seda meie taastada enam ei saa. Ja olgu see mida ma pidevalt kuulen ja loen ja mida mulle pidevalt tahetatakse selgeks teha, muidugi on turunõudlus teine. Muidugi on see, mis nii nimetatud ära tasub midagi muu ja muidugi peab edasi, areng edasi minna ja elu edasi minna. Aga samas kui meie oma mineviku ei austa, mis tulevik meil peaks olema? Kui meie oma mineviku, oma vana isade, oma vana isade tööd ei taha austada, vaid ainult arengu pärast edasi arendada, kuhu me jõuame ja kas me oleme praegu nii äärmiselt õnnelikud, et me võime endale lubada ainult seda suunda edasi minna, mis meil praegu nii päris sellist head, mõnusad tunned ei ole pakkunud. Kas me tõesti tahame ainult raha taga juusta? Inimesed, minge kaubanduskeskustesse, vaadake teiste inimeste nägusid. Kas te näete tõesti keegi, kes naeratab? Kas tõesti näete? Ja siis ma soovitan sinna minna, kus mina käisin, Marrakesh. Vaesed inimesed, kes õhtul võtavad mingi pappkasti jupp, millega nad oma pea kattavad, et nad saavad vähemalt pimeduses magama, et päike ei torka kohe silma. Vaesed inimesed, täielikult ainult see, mida nad seljas kannavad, on neil olemas. Ja vaadake nende nägusid. Vaadake, kuidas nad teile vastu vaatavad. Vaadake seda, kui õnnelikult, kui rahul ja kuidas endaga üheskoos need inimesed elavad. Ja siis mina tundsin häbi. Kuidas mina pidevalt mõtlen, seda ma pean tegema ja siin ma pean jõudma ja see ootab mind, seda olen unustanud. Rahu, rahu, küll me jõuame, aga rõõmsameelselt ja energiliselt. Ja teistega koos jõuame tunduvalt kaugemale kui sellega, et peame vastu pidada. Meie ei pea vastu pidada. Keegi ei nõua meist, et peame vastu. Ka mina ei ole alati ainult tugev ja optimistlik ja tubli ja mida iganes. Mõnikord ma luban endale, et tõesti kell 11 tõusen püsti ja tean, et kõik tööd jäävad tegemata. Ja mis siis? Mul on nii hea tunne, et võt nüüd täna ma tegin seda nippi, ma magasin teiega sisse. Mul on selline energia, mul on selline kiirus, et kell 1 on kõik need tööd tehtud, mis ma tavaliselt oleks mitu tundi rohkem ajaga oleks seda teinud. Et ma tõesti soovitan, et mõelge tõesti, mida te tahate. Tahate suuremat auto või tahate õnnelik olla? Ja kui tahate õnnelik olla, siis see suur auto sinna ei vii. Kui see suur auto viiks sinna, siis oleks need kõik inimesed, keda me näeme, kes nende suure autorooli taga istuvad naeratusega. Ja ma pean öelda, mina neid hiljuti enam ei näinud keegi, kes auto naerataks. Stressis on nad, parkimisplats ei ole, teed ummistuses, nii edasi, nii edasi. Me peaksime võibolla tõesti ühte käiku alla lülitada, natuke aeglasem ja natuke nagu öeldakse, mõnuga võtta ja rõõmuga ja endale lubada, et naeratame ja täname ja ütleme tere. See on nii pisikene väike asi. Ja nüüd ma jõudsin sinna sellest, Eesti maksu maksja maksab kinni ühte väga suurt pettumust. Ta maksab praegu kinni, et meie tasku peal aretatakse turunõudluse järgi mingisugust sporthobuse ristandid, kes ei ole torihobusega enam seotud muuga kui nimega. Meie maksame kinni, et hävitatakse meie kultuuri. Meie isiklikult maksame oma rahaga seda kinni, et meile ei luba oma vana isade või vana isade päringud alles hoida. See oleks nii, nagu keegi, nagu mina maksaks selle eest kinni, et ma saan Niguliste kiriku tornis kivi välja murdma kangrauaga. Ja ma olen nii kindel, et Eesti rahvas nimelt seda ei taha. Aga kes küsib Eesti rahvast? Kes küsib? Nette keegi ei küsi. Öeldakse, et see raha on olemas ja osakest maksab ka Euroopa Liit, aga suurem osa maksab Eesti maksumaksja. Ja ma leian, et see ei ole õige. Meie peame lihtsalt näha, kuhu meie riigi olnud viivad meie riiki, kas me tahame seda. Ja kui ei taha, siis ei tasu öelda, noh, nad teevad nii kui nii. Demokraatlik riik tähendab, igal ühel meist on võimu. Mitte ainult uutel, et ta edasi tegutseb ja tahab seda kultuurpärandit kaitsta ja alles hoida. Mitte ainult uutel ei ole seda võimul. Igal ühel meist. Ja üks samm sellest, et meie rahvas näitab juba, et on tehtis seda kultuurpärandit alles hoida, oli see tõeliselt suurepärane külaliste laviin, kes 15 graadiga ikka jõudis kohale, et jutt ära kuulata torihobusest. Ja eriti hea meel on mul, et üks hästi vana avielupaar tuli ja rääkis oma mälestused, oma kogemused torihobustega. Ja kui ma vaatsin selle vanamehe silmad, siis ma teadsin, kui palju ta hindab, et vähemalt keegi hoiab seda alles. Ja kui tehti see, just sellel samal vanal inimesel on, meie peame austada seda vanat generatsiooni. Me peame neid austada, nende tööd austada. Palju neist on veel elus ja mida meie pakume neile? Et nad saavad nii vähe pensionid, et kaubanduskeskusse isegi ligi ei pääse. No palun vabandus, see ei ole aus meist.
Te ütlesite enne, et 70 torihobust on alles jäänud nii-öelda seda vana torihobust.
Kõik ei ole päris puhas aretatud selle Eesti genofondi järgi. Mõnedel on väike vana annuvari väresuse protsent. Meie nimetame neid ikka vana torihobust, sest me peame ju vaadata, et meil see populatsioon liiga kitsaks ja liiga väikseks ei jää.
Nii, siit ja küsimus nüüd edasi, et nüüd, kui see arv niivõrd väike on ja kasvatajate... No ring või vähemalt huviliste ring on 100 juures, et no mis siis nüüd edasi peaks tegema, et kuidas peaks käituma siis?
Et tähtsam kui mingisugused formaalsed ettekirjutused on see hing, mis selle asja taga on, et nad säilitavad Eesti genofondi torihobust. Et nad säilitavad seda ajaloolist ja kultuurilist väärtust ja mitte mingisugused paperid, kus on ükskõik mida kirjutanud. Probleem on selline, et need torihobused on alles, aga 20 aasta jooksul on näiteks ainult 2 puhas aretatud tekud litsentsi saanud. Täielikud sporthobused genofondiga 75% võõras. Genofond 75% mitte torihobune saab 9 punkti tüübilt. Ja ehtne, originaalne, tõsine torihobune, mida kohe keegi tunneb ära, võt see on vana tüübiline torihobune, nii nad nägid välja vana isa mustvalge pildi peal, saab 6 punkti, et tuleb edaspidi ainult sporthobune näitustele, sest ütleme ausalt, see hobuse sinna tassi minne ette näidata nii edasi, see ei ole ainult ajaküsimus, vaid ka rahaküsimus, ega need treilerid ei lainuta mulle ka keegi tasuta, sellepärast, et ma olen kuulus uute. Ja kütust ma ei saa ka tanklas minna öelda, et kuulge, me säiltame seda tõugu, et andke meile tasuta. Nad ütlevad mulle küll jutte, et nad oleme ausad, see maksab ikka hobuseid Pärnusse tassida. Ja keegi lihtsalt enam ei viitsi, kui ta teab nii kui nii, et ta läheb sinna, seal on 10 hobust. Ja ta võib kohe vaadata, aha, selline peenikene, nii kitsas rinn, nii peenikesed jalad. Kas ma olen eelviimase või viimase koha peal? No see motivatsioon on siis nulli ligidane, ma pean öelda. Ja samas 2009 on esimene aasta peale teist maailmasõda, et ei ole ükski puhas aretatud vars ilmale jõudnud. 2009 olid ainult ristand torihobused, kes sündisid. Kuhu see viib? Teised numbrid on sellised, nagu olen analüüsinud 10 aastat, 1998 kuni 2007 sündisid Eestis 20 puhas aretatud torihobused. 15 minu juures. No miks minu juures? Mina olin nii kangekaelne ja sihi kindel, et ma seda ametliku tõu aretus ja edasi aretamise ja arengu ja turunõudluse järgsed poliitikad lihtsalt kaasa ei elanud. Mina tegin seda, mida mina arvasin, et on õige. Ma olen maailmas kindlasti oma 50-60 hobutõugusid näinud. Ma olen Saksa sporthobustega tegelenud väikses saadik ja ma pean öelda, kui ma jõudsin Eestisse ja nägin seda niivõrd ainulaadsed omapärast hobust, siis mul oli selge, et see hobune peab püsima. Ma olin täielikult šokis, kui ma nägin, et nad läksid lihatransporti peale ja rebastele, sest inimesed tahtsid järsku sporthobust. Olgu see, et igal ühel oma maitse, aga ärge vähemalt keelake ja takistage, et keegi on olemas, kes säilitab. Sest ma võin ühte näidet tuua, kellel on see Niguliste kirik vaja, kellel on see torn vaja. Kes teda vajab? Seda torni korras hoidmine maksab raha. See on meie raha. Aga see on kultuurosa. See on väga tähtis kultuurosa. See on üks osa Tallinna ajalust, see on osa Eesti ajalust. Selle pärast tuleb alles hoida. Ja samamoodi on tori, vanatüübilise tori hobusega. Isegi kui öeldakse, et kes neid tahab ja kellel on neid vaja, nii kaua kui on entusiasti, kes hoiavad neid alles, nii kaua peaks neid mitte takistada ja tegevust lausa keelata, vaid neid tuleks toetada, sest see ei ole ainult mingi pöörane sakslane, kes seal eestvedaja on. Meie liikmed on suhteliselt noored inimesed ja juba nende entusiasm vajaks toetust ja mitte takistust. Need on need noored inimesed, kes veel loodavad, et Eestis on nende tulevik, kes käivad ülikoolis, õppivad, teevad, tegutsevad. Ja kui nad saavad pidevalt riigi poolt ainult teada, et meie saame ju nii kui nii oma palga, ükskõik mida me teeme, kui te olete nii lollid, et raisate oma energiat, meie küll keelame kõik ja meie küll ei taha teie tegevust. Ja siis need on need järgmised noored inimesed, kes lähevad meile välismaale. Ja need, kes on läinud, ei tule meile tagasi. Meie ei saa neid enam tagasi. Ja kas me tahame tõesti järgmiste 10 aasta jooksul tervet koore kihi välismaale saata? Kas me tahame seda endale tõesti lubada, et ainult haiged ja lollid jäävad siin kohal? Mina küll olen mures, et noortel inimestel antakse nii vähe perspektiivi. Tori hobuse külg on nüüd üks vaatenurk, aga tänu hobustele, mis on noortele inimestele ikka magneet, saan palju noorte inimestega kokku ja vaatan peale, kuhu nende elu tee läheb. Ja need inimesed, kelle kohta ma olen surm kindel, et nad Eestis tegutseks, teeks ja paneks oma täielikult käed külje. Just need inimesed lähevad Eestist minema, sest neile keegi võimalust ei anta. Meie takistame Eesti noorte inimeste arengut igal pool, kus ainult saab. Mitte kellelgi ei tohi hea idee olla, on kohe mingisugune vihane, laisk või ignorantne administratiiv meeskond taga, kes nende tegevust takistab. Ja see on nii kurb, sest vaatame, mis praegu maal toimib. Mis praegu maa noortega toimib. Nii peakonnad on 19 ja saavad Tartu ülikooli või kuskil kutsekooli minna, on nad läinud. Ega nad tagasi ka ei tule. Mida nad teevad maal? Nad ei taha tagasi tulla. Nad istuvad pigem mingi väike linna korteris ja heegeldavad ja kasvatavad mingisugused lapsi. Aga meie maa elu sureb välja. Maa elu on hetkel joodikud, pensioneerid, mõned sellised entusiastid nagu mina, mõned suurtalunikud ja suvilad. Aga see, mis on vaja, et Eesti maa elus hoida, see on kadunud meie noorus. Nende motivatsioon maal elada ja maa elu püsti panna on kadunud. Ja miks? Sest keegi ei aita neile. Sest kui nad tahavad midagi teha, takistatakse neid ja keelatakse. See on tõesti kurb. Me peame tõesti vaadata, mida me tahame tulevikust. Ja siin ma tohutan ka selle peale, et vanemad peavad ka teada, mida nad tahavad. Et vanemad saadavad lapsed arvuti taga, et saavad vabalt oma seebikaid vaadata ja aktuaalsed kaamerad vaadata ja lapsed ei tülitaks oma probleemidega. See on kurb. See ei ole õige. Meie peame oma lastega rääkida. Ja vanemad peavad ära kuulata. Ja nad peavad ka seda kuulata, mida laps ei räägi. Ja peavad abiks olema, sest väga tähtis on see, et igal ühel meil on vastutust. Vastutust selle üle, mida me teeme ja vastutust selle üle, mida meie ei tee. Ja samas ma leian, et on väga tähtis, et me vaatame, kuhu me oma vanad inimesed saadame ja mis nende elu on. Ja kuidas me nende elu kujutame. Nii palju võib vabatahtlikuna ei mingi raha eest teha. Ja mitte keegi ei pane käed külje, tuleb ju seebikad vaadata. Seebikad ei koosta meie elu. Seebikad pigem vadastavad meie väärtuslikku aega, mida me saaksime teiste inimestega koovis viibida. Et inimesed ärgake, see on teie elu ja teil on ainult üks ja homme võib keegi või auto teist üle sõita. Kas te olete siis surnud või olete ratastoolis? Ja kui te peate praegu tagasi vaadata, kuidas on teie elu, kas te olete tõesti rahul sellega, kuidas te elasite? Ja üks väike näide, kuidas elu võib viia. 7,5 aastat tagasi üks hobune peksis välja, tahtis teist hobust peksta ja lõi mul nägu puruks. Nina on uus, üks kond on uus, et need hambad üldse tunnevad midagi. Vasakpoolne silm ei läinud üldse lahti, ma ei teadnud, kas ma selle silmaga üldse midagi näen. Ma ei olnud kindel, kas Nina üldse kunagi töötab jälle. No ütleme, hingamine ei olnud probleem, nad ehitasid mind ikka ilusti üles ja ma tundsin ennast isegi veel ada. Aga see võttis mitu nädalat, kuna lõhn jälle sisse jõudis. Ja kui õnnelik ma olin, kui ma seisin oma sireli võsa all ja hingasin sisse ja pisarad voolasid ja ma olin nii õnnelik. Ma ei kurtnud ja ma keeldusin, et ma mõtleks selle peale, et kui ma oleks niimoodi teinud ja kui ma oleks sinna jalutanud ja kui ma oleks järgmisel päeval need hobused kopli peale lasknud. Ma ei hakkan üldse seda mõelda. See on juhtunud, kuidas edasi? Ja 7 päeva pärast ma olin sellise suure traumaga isegi juba kodus ja sain ilusti kodus hakkama ja hakkasin aeglaselt jälle tööd tegema ja hobustega tegelema ja elu läks edasi. Aga ma pean öelda, et see ikka üks asi, mida ma mõtlesin haiglas, kui veel see suur šokk oli see, et mida ma ootan elust ja kuidas ma olen elanud. Ja ma pean öelda, üks asi oli see, et ma kohe tegin endale selgeks, et nii kiiresti kui võimalik sellest haiglast välja mind ootavad tööd, mind ootavad ülesanded ja ma pean rohkem nende tori hobustele heaks tegema. Ma pean oma jõud rohkem rakendada ja ma pean rohkem teha ja elu läheb edasi ja ma pean osalema. Mulle kingiti täna oma elu uuesti ja seda ma pean vääristama, ma pean seda väärt olla. Ma pean edasi elada, edasi. Aga ma leidsin ka, et kui oleks nüüd lõpp olnud, ma oleks rahul oma eluga. Ma olen väga palju aitanud, ma olen väga palju teinud ja ma loodan, et ma saan selle elu ülevaadega, ma ei tee kellegi liiga, kui ma ütlen, et selles osas ma otsustasin, et ma elan täpselt samamoodi edasi nagu ennem. Aga ma leidsin ka, et kui on võimalus aidata, kui on võimalus midagi teha, ma võtan seda võimalust vastu, iga päev võib olla viimane. Ja selleks ei ole hobune vaja, kes lööb mulle näkku. Keegi purjus auto juht sõidab otsa, tee mis tahad. Ega ära põgeneda ei saa, tee on kitsas. Võib-olla oleme tõesti oma noortele inimestele sellist mõtteviisi kaasa annud, et nii kui nii midagi ei juhtu. Aga kui midagi juhtub, siis me peame neile ka aidata. Nad vajavad meie abi, nad ei vaja mingisugust õiendamist, mis oleks olnud kui. Nad vajavad meie abi, minu abi, sinu abi, iga ühe abi. Ja ei ole ainult need inimesed, kes sõidavad vastu, kes vajavad abi. Iga üks meist vajab abi, aga teised saavad meile ka ainult aidata, kui me lubame seda. Ja kui me oleme piisavalt enesekindel, et me näitame, et võt, siin on probleem, siin ma edasi enam ei tea. Ja kujutage ette, inglid on igal pool. Minu vanaema on seda mulle teele antud. Vanaema ütles, et ükskord su elus tuleb üks ingel ja siis on sul 3 soovi, mida ta sulle täidab ja ta täidab sulle need soovid. Aga sul peavad nad kohe kohal olema need 3 soovid. Sa pead teada täpselt, mida sa tahad ja sa pead neid õige järjekorras öelda. Ta täidab neid sulle. See on vahe, kas sa tahad kõigepealt rikkaks saada ja siis ilusaks ja siis edukaks. Kõigepealt oled rikas, siis sa teed iluoperatsiooni, siis sa töötad modelina, siis sa oled edukas. Teine järjekord on see, et sa tahad ilusaks saada, seega saad rikkaks, seega saad edukaks. See järjekord, mille taga me paneme oma soovid, on väga tähtis. Ja seda konkreetsem on soov, seda rohkem saab ingel sulle aidata. Mõtlesin. Ütlesin. No ma enam vähem tean, mida ma tahan. Siis ta ütles, nii, seda konkreetsem sinu soov on, seda varem tuleb ingel. Ja kujuta ette, need soovid täidavad isenesest ilma, et ingel tuleb. Seda konkreetsem on see, mida sa ette kujutad ja seda, mida sa soovid, seda konkreetsem sa juhendad oma sammud selles suunas ja täidavad need soovid ilma, et ingel tuleb, aga ära unusta. Kui nad on täidetud, otsi endale uusi soovi, sest võib ju olla, et ta ikka veel tuleb. Ja üks väga tähtis aspekt on siin, et me mõtleme välja, mida me tahame. Iga üks meist teab, mida ta ei taha. Üks ei taha punased juuksed, teine ei taha väikest auto, kolmandad ei taha auto alla jääda, neljandad ei taha seda, ei taha paksu nina või lokkis juuksed või seda või teist. Väga tähtis on see, et me teame, mida me tahame. See on positiivne, see viib edasi. See juhib edasi ja see aitab meile areneda ja see aitab meile elada. Ja ma soovitan kõikidele, et mõelge oma kolm soovi välja, mida te järjekorras tahate. Meie naeratame siin, sest üks minu soov, mida ma täna ütlesin, oli see, et elektor tuleb õige aegselt tagasi ja just sel hetkel tuli elektor, no vaadake, mis ingel on ju.
Te rääkisite siin, et natukene selle aasta tegemisi ja ei olnud päris nii, nagu te tahtsite, aga mis siis järgmisel aastal võiks olla teistmoodi?
Ja ma pean kõige peale öelda, et mõned projektid ikka viisin ellu, et midagi ma ikka jõudsin ja ütleme ausalt, et talus ei saa kunagi asja seisma panna, alati läheb kuskil midagi erasi ja kas või mingi väike asi. Hobused on kõik väga hea seesundis, kitsed on õnnelikud selle üle, et nad aastaringselt saavad vabalt siin ringi joosta, nagu nad tahavad. Mina endiselt plaanin kõike, absoluutselt kõike teha, et seda vanatüübilist todihobust säilitada. See vanatüübiline todihobune on liiga tehtis ja on liiga ainulaadne ja iseloomus nii hea, nii super, nii suure pärane, nagu ma tahaks oma kõik kaasmaalast. Ja kui selline hobune on olemas, kus ma vaatan peale ja kohe pilk läheb soojaks ja pilk läheb teiseks ja hääl läheb teiseks ja loom, mis annab juba peale vaatamisest nii palju rõõmu ka. Tori hobune on sõbralik, ta lihtsalt on ja meie vanavanaisad on teda niimoodi aretanud, kui oli mingi hobune vahel, kes hamustas, siis teda aretusse ei võtnud. Nad tegid seda valikud ja meie lõppkokku võttes profiteerime sellest. Meil on nüüd selline loom, kus vanaisa sai tõesti meie tuleviku eest ka hoolt kanda, nii nagu meie vanemad ju lõppkokku võttes peaksid. Ma tahan seda vastutust kanda, mis mulle antakse. Ma tahan näha probleemid ja tahan aidata neid lahendada. Ma sooviks Eestis natukene rohkem rõõmu ja natukene rohkem naeratusi. Ja olge kindel, et ma võin teile kuskil üle tee jalutada. Ja olge kindel, et ma kuskil võin tulla ja öelda, et nagu hiljuti Selveri kassas, et kuulge, naeratage vähemalt korraks. Hästi natukene! Ja Selveri kassa tüdruk naeratas ja pilk oli kohe teine ja siis ma ütlesin, okei, äite, aga ta ei saanud lõpetada enam naeratada ja vaadake, selline pöörane nagu mina võib iga hetk tulla, kui te teete väga kurja nägu ja katsuta teid naeratades panna. Siis on ju targem ennem naeratada, siis mul ei ole põhjust teid norida, on ju. Olge natukene rõõmsameelsem ja näidake seda ja kujutage ette, mis tuleb tagasi teile. On nii soe, on nii hea, on nii mõnus, et te tahategi ainult naeratada. Võtke elu natukene tõesti mõnuga. Elu võtab teid ka siis mõnuga. Olge kindel.
Sellised mõtted ja niisuguse soovi andis edasi Argo talus vana tori hobuseid kasvatav Ute Voolrabi.